Januari 14 mwaka 2020 kutoka Washington DC, Marekani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Nami langu jina ni Sunday Shomari. Tunasikika pia kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet kwenye www.voaswahili.com. Na pia radio zetu shirika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta asema hana nia ya kusalia madarakani baada ya mhula wake kumalizika, huku akiwafuta kazi mawaziri wawili katika mabadiliko madogo ya baraza lake la mawaziri.
Haikunipata kwa mshtuko kuwa ati ameniweka kando, na nasikia furaha kwa roho yangu kwa sababu hiyo kazi imeisha sasa na yaanzisha ingine.
Na katika habari nyingine, wanasiasa upinzani wasema wataendelea na shughuli zao za maandalizi kuelekea uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu licha ya mazingira magumu yanayowekwa na serikali.
Kuna kesi ni kwenda mahakamani, tunalalamika kwa msajili, lakini bado ufumbuzi wa swala hili halijapatikana.
Na hizo ni habari za Tanzania ambazo utazisikia baadaye katika matangazo haya nusu saa. Vile vile utasikia makala ya wanawake na Hadija Riami.
Mapigano makali ya bunduki yametokea katika mji mkuu wa Sudan wa Khartoum hii leo katika kambi mbili za kijeshi, kufuatana na ripoti za mashirika ya habari ya kimataifa na mashahidi katika mji mkuu huo. Wanajeshi wa usalama walipotiwa wamefunga barabara muhimu za mji mkuu wa Khartoum hii leo kufuatia milio ya risasi iliyosikika katika kambi za idara ya ujasusi wa kitaifa na idara ya usalama NISS katika mji huo. Haifahamiki bado nini kilichosababisha kuanza kwa mapigano hayo, lakini barabara kuelekea kambi moja wapo imefungwa na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Sudan yuko chini ya kipindi cha mpito cha miaka mitatu ya mabadiliko ya mfumo wa kisiasa unaosimamiwa kwa pamoja kati ya raia na jeshi kufuatia kuondolewa mamlakani kwa kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo Omar al-Bashir tangu mwezi Aprili. Kumradi. Kundi lenye ushirikiano na wanamgambo wa Islamic State leo Jumanne limedai kuhusika na shambulizi katika kambi moja ya kijeshi huko Niger wiki iliyopita ambao liliua wanajeshi wapatao 89 wa Nigeria, kwa mujibu wa taasisi ya ujasusi ya SITE. Kundi la Islamic State Afrika ya Magharibi ISWAP limesema katika taarifa yake kwamba wapiganaji wake waliua wanajeshi wapatao 100 na kujeruhi wengine wasiojulikana katika shambulizi ya Alhamisi iliyopita kwenye kambi katika mji wa Shinagodra karibu na mpaka wa Mali. Kijana mmoja aliyekuwa akiandamana aliuawa na wengine wengi kukamatwa jana Jumatatu katika mitaa ya mji mkuu wa Conakry wakati wa maandamano dhidi ya kupinga mpango rais wa nchi hiyo kugombea muhula wa tatu. Vyama vya upinzani vya Gine vilitaka maandamano yafanyike katika maeneo ya mitaa wanaoishi wakazi ili kuepuka maandamano katikati ya mji mkuu baada ya serikali kusema maandamano kama hayo yatazuiwa. Katikati ya mji mkuu, mamia ya waandamanaji walichoma matairi ya magari na kuweka vizuizi mbele ya makao makuu ya taasisi ya kulinda katiba. Milio holela ya risasi ilisikika kwenye mji mkuu na mwanafunzi mmoja wa shule ya sekondari aliuawa na wanajeshi, shahidi mmoja alieleza. Vyama vya upinzani vimetangaza kwamba vitafanya maandamano hivi sasa kila siku kupinga mpango huo wa rais Alpha Conde kutaka kubaki madarakani. Na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Russia Sergei Lavrov anasema kwamba mazungumzo ya kusitisha mapigano nchini Libya yameendelea vizuri jana Jumatatu, kukiwa na matumaini ya kufikiwa makubaliano. Na Ujerumani imetangaza kwamba mkutano wa amani utafanyika huko Berlin siku ya Jumapili. Abdul Shakur Abud anayo ripoti kamili.
Akizungumza mjini Moscow hii leo baada ya mazungumzo na waziri mwenzake wa Sri Lanka, waziri Lavrov amesema kiongozi wa jeshi la kitaifa la Libya Jenerali Khalifa Haftar ameomba siku mbili zaidi ili kuweza kujadili na washirika wake juu ya mkataba wa kusitisha mapigano uliopendekezwa na Uturuki na Russia. Waziri mkuu wa serikali ya Libya inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa Faiz al-Sarraj alitia saini mkataba jana unaotaka usitishaji mapigano bila masharti yoyote. Wakati huo huo, mjini Ankara, Rais Tayyip Erdogan wa Uturuki amemwonya Jenerali Haftar kwamba atapata funzo kali akijaribu kuanza tena vita baada ya kuondoka Moscow bila kutia saini mkataba wa kusitisha mapigano. Akihutubia mkutano wa chama chake mjini Ankara jana, Rais Erdogan amesema mazungumzo ya Moscow yameendelea vizuri na kwamba swala hilo litajadiliwa zaidi wakati wa mkutano wa Berlin siku ya Jumapili, ambao utahudhuriwa na mataifa ya Ulaya, Afrika Kaskazini, Mashariki ya Kati, pamoja na Umoja Mataifa, Umoja wa Afrika na Umoja wa Nchi za Kiarabu.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Wagombea sita wa rais kwa tiketi ya chama cha Democrat wanapambana katika mdahalo mwingine wa hali ya juu ile usiku katika jimbo la Iowa kabla ya wapiga kura jimboni humo kupiga kura zao kuchagua mgombea wao atakayepambana na Rais Donald Trump katika uchaguzi mkuu ujao. Huku chama kijaribu kuchuja wagombea wake, mdahalo huo leo utakuwa na wagombea wachache zaidi tangu kinyang'anyiro hicho kuanza Juni mwaka jana. Wagombea watakao kuwapo ni pamoja na makamu rais wa zamani Joe Biden, Senator Bernie Sanders, Senator Elizabeth Warren, mayor wa zamani wa South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, Senator Amy Klobuchar na bilionea Tom Steyer. Jimbo la Iowa likiwa na wakazi wengi zaidi wazungu wapatao milioni tatu katika maeneo ya wakulima, halitoi picha halisi ya Marekani nzima, lakini mara moja kila miaka minne limekuwa na muhimu mkubwa katika kuchagua mgombea urais, likiwa ni jimbo la kwanza kupiga kura katika kutafuta mgombea kwa vyama vyote vya Republican na wa Democrat. Rais wa Iran Hassan Rouhani ameahidi hii leo kuadhibu wale wote waliohusika na kuangusha kimakosa ndege ya Ukraine na kusema tukio hilo halisameheki. Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni, Rouhani aliitisha mahakama maalum kuanzishwa na kusema dunia nzima itakuwa inatazama. Pia msemaji wa idara ya sheria ya Iran anasema kuwa kuna baadhi ya watu wamekamatwa kwa kuhusika kwao na kuangusha ndege hiyo, lakini hakueleza bayana ni wangapi au ni jinsi gani walihusika. Maendeleo hayo yamekuja wakati serikali ikosolewa kwa maandamano baada ya kusema ndege hiyo ilikuwa na matatizo ya kiufundi iliyosababisha kuanguka kabla ya kukubali siku ya Jumamosi kwamba jeshi lake lilitungua ndege hiyo na kuua abiria wote wapatao 176 waliokuwa ndani.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, Chuchu Radio visiwani Zanzibar, KFM Songea Tanzania, Vision Shala Radio Bukavu na Radio Kaya nchini Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi wa shirika wetu. Nashirikiana na Sande Shomari, mimi naitwa Kenneth Bwire. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amepuuzilia mbali madai kuwa ana njama ya kuishinikiza mabadiliko ya katiba kuondoa ukomo wa muhula wa urais na kusalia serikalini baada ya muhula wake wa miaka 10 kukamilika. Kenyatta amesema hayo baada ya kufanya mabadiliko madogo katika baraza lake la mawaziri kwa kuwatengua mawaziri wawili. Kennedy Wandera anaripoti kutoka Nairobi.
And in order to continue enhancing service delivery and make it more efficient, more focused and better to the Kenyan people,
Kwa muda sasa bwana Kenyatta amekuwa chini ya shinikizo la kujieleza peupe iwapo ana nia ya kusalia madarakani. Hata baada ya ukomo wa muhula wake wa pili wa miaka 10 kukamilika katika wadhifa huo au nafasi inayopendekezwa ya waziri mkuu katika mabadiliko ya katiba, bwana Kenyatta alipoulizwa iwapo ana nia hiyo alijieleza hivi mbele ya wanahabari.
Hiyo ndio mnaongea, mimi nilisema yangu na nikamaliza. Endelee kuongea simu.
Na pia alipoulizwa iwapo upo mzozo wanaojutia unafukuta katika chama tawala, hususan baada ya kuibuka makundi mawili hasimu, moja linalomuunga mkono na jingine linalomharakatia naibu wake William Ruto kuwania urais wa mwaka 2022, bwana Kenyatta alionekana kukerua.
I find it unfortunate that in the process of unifying Kenyans people feel like they're being left out.
Rais Kenyatta pia amefanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri na kuatema mawaziri wawili, Mwangi Kiunjuri, waziri wa kilimo, ufugaji na uvuvi, na kumuondoa kabisa Henry Rotich aliyekuwa waziri wa fedha. Nafasi zao zinajazwa na aliyekuwa waziri wa biashara na viwanda Peter Munya na Ukuru Yatani aliyekuwa waziri wa leba na waziri wa fedha kwa ukaimu mtawalia. Bwana Kiunjuri ambaye ni mwandani wa William Ruto siku chache zilizopita ameonekana kumtaka Rais Kenyatta kutimiza ahadi aliyomtolea naibu wake William Ruto mwaka 2013 kwamba atamuunga mkono kuwania urais ifikapo mwaka 2022. Bwana Kiunjuri alimtaka Rais Kenyatta kufahamu kuwa aliyoyasema ni kiapo alichokula mbele ya raia wa Kenya na hana budi kukitii, na iwapo hatatii yapo madhara yake. Bwana Rotich anakumbwa na mashtaka ufisadi na ni miongoni mwa maafisa wengine 10 walioshtakiwa Julai mwaka jana katika ubadhirifu wa shilingi bilioni 17 katika ujenzi wa mabwawa mawili nchini Kenya. Hata hivyo, bwana Kiunjuri sasa anaeleza kuwa hajashtushwa.
Haikunipata kwa mshtuko kuwa ati ameniweka kando. Na nasikia furaha kwa roho yangu kwa sababu hiyo kazi imeisha sasa na yaanzisha ingine. Na kwa hivyo sijashtuka kwa ile msimamo wa rais.
Katika mabadiliko mengine, waziri wa mambo ya nje Monica Juma sasa atakuwa waziri wa ulinzi. Rais Omamo wa wizara hiyo akiwa waziri mpya wa mambo ya nje. Aliyekuwa seneta wa jimbo la Nyeri Mutahi Kagwe ameteuliwa kuwa waziri wa afya. Cecily Kariuki ndiye waziri wa maji, huku Simon Chelugui akihamishiwa wizara ya leba. Betty Maina, katibu wa kudumu katika wizara ya mazingira na misitu, ameteuliwa kuwa waziri wa biashara na viwanda, ikiwa ni sehemu ya mabadiliko mengine. Na hata baada ya kutoa maelekezo ya kunawiri kwa uchumi wa Kenya, kuongeza fedha kunawiri viwanda vya maziwa, kuinua maslahi ya wakulima na majani chai, kahawa, pareto na mahindi, bwana Kenyatta ameitaka idara ya mahakama kujidadisi upya baada ya Marekani kumhukumu Ibrahim Akasha kwa kifungo cha miaka 25 jela kwa makosa ya ulanguzi wa dawa za kulevya, swala analoeleza kuwa mahakama za Kenya zimeshindwa kufanya.
They have been jailed for no less than 25 years. That is something that our judiciary should come to terms.
Hata hivyo, katika taarifa yake hiyo ya kwanza mnamo mwaka huu, bwana Kenyatta ameshindwa kuelezea mkakati wa serikali yake kudhibiti visa vya ugaidi ambavyo vimekuwa vikiripotiwa kila mara. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in amesema hii leo kwamba anaweza kushinikiza msamaha wa vikwazo vya Umoja wa Mataifa vilivyowekwa dhidi ya Korea Kaskazini kama njia ya kufanikisha upanuzi wa mahusiano ya Korea, ambayo anasema itasaidia kuanzisha tena mazungumzo ya nyuklia kati ya Pyongyang na Washington. Hapo awali, Moon hakufanikiwa kuomba kuondolewa vikwazo kwa lengo la kuhamasisha kuanza tena miradi ya kiuchumi iliyokuwa imekufa, licha wasiwasi kutoka nje kwamba inaweza kudhoofisha juhudi za Marekani za kutokomeza kabisa programu za nyuklia za Korea Kaskazini. Maelezo hayo ya Moon ya hivi karibuni yanakuja takriban wiki mbili baada ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un kuendelea na programu za nyuklia kujibu kitisho cha shinikizo na vikwazo vya Marekani. Moon pia amepongeza hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kumtumia salamu za siku ya kuzaliwa kiongozi wa Korea Kaskazini, akisema kuwa ni wazo jema na linaweza kuboresha hatua za kuanzisha tena mazungumzo ya kusitisha programu za nyuklia. Ufaransa na mataifa mengine matano ya Afrika ya Magharibi yamekubaliana kuunganisha majeshi yake chini ya usimamizi mmoja kupambana na kundi la kigaidi la Kiislamu linalokuwa katika ukanda wa Sahel, huku Faransa ikihakikisha kuongeza wanajeshi zaidi 220. Rais wa Faransa Emmanuel Macron aliwaita viongozi wa mataifa hayo ya Mali, Burkina Faso, Chad, Niger na Mauritania yanayojulikana kama G5 katika mji wa Pau huko Faransa kujadiliana jinsi ya kupambana na uasi wa Islamic State. Pamoja na kuongezeka na kupingana maoni ya Faransa katika nchi hizo tano juu ya Paris inavyoshughulika na wanamgambo hao, ambapo imeshuhudiwa mamia wanajeshi wakiuawa katika wiki za karibuni, Macron aliwahi kuonya kwamba anaweza kuondoa wanajeshi wa Ufaransa kama kutakuwa na nia ya dhati ya kisiasa kutoka kwao. Ufaransa ambayo ni koloni la zamani la nchi hizo ina wanajeshi wapatao 1,500 huko Mali.
Wanasiasa wa upinzani Tanzania wameapa kuendelea na shughuli zao za kisiasa kujitayarisha kwa uchaguzi mkuu utakaoandaliwa baadaye mwaka huu licha kukamatwa mara kadhaa na polisi kwa kuandaa mikutano ya kisiasa. Hii ni baada ya wanasiasa kadhaa wa chama cha ACT Wazalendo kuhojiwa na maafisa wa polisi katika mkoa wa Kaskazini Pemba wakidaiwa kufanya mkutano wa kisiasa bila idhini Desemba mwaka uliopita 2019. Nimezungumza na mwenyekiti wa itikadi, uenezi na mawasiliano ya ACT Wazalendo, Salim Bimani, anayeanza kwa kueleza kilichojiri kati ya wanachama hao na maafisa wa polisi.
Hoja zetu kama sisi hatukufanya mkutano wa hadhara. Kipindi hichi kamati kuu ya taifa imeidhinisha programu maalum ya listening tour ya kuweza kukusanya maoni juu ya swala zima la maandalizi ya kuandaa sera pamoja na ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020. Kwa upande wa Zanzibar, chama kimemkabidhi mshauri mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Maalim Seif Sharif Hamad aongoze kazi hiyo katika kisiwa cha Unguja na Pemba kupita majimbo yote 54. Lakini kwa upande wa Tanganyika, basi kiongozi wa chama ndugu Zitto Zuberi Kabwe naye amepewa jukumu hilo, ambalo tayari amekuwa ameshaanza kazi katika mkoa wa Dar es Salaam, anaendelea katika maeneo mengine ya nchi. Kwa programu hiyo inaendana na vikao vya ndani katika majengo ya chama, na baadaye kuna maeneo ambayo unaweza ukapita ukakaribishwa kwenye baraza zetu za chama ambazo tunazitambua katika chama. Hapo huwa na wanachama wetu wa wazee au watu mbalimbali kwa kukaribishwa kahawa na kwa mazungumzo. Kwa hivyo tulipokuwa katika jimbo la Micheweni siku hiyo, baada ya vikao hivyo vya ndani, tulikuwekwa kwenye baraza. Sasa hapo kwenye baraza ndio waliposema kama tulifanya mkutano wa hadhara.
Kanuni na mwelekeo wa chama ulivoeleza, je, kulingana na polisi zilivunja kanuni na sheria za nchi?
Hatukuvunja kanuni na sheria za nchi. Hii tunafikiri ni zaidi ni hamasa za kisiasa ambazo zinazowagusa watawala au wanasiasa wa chama tawala, kama hawafurahiki kuliona hili swala au linaendelea kufanyika kabisa, kwa sababu ndani ya nchi hii tunashuhudia maandamano, tunashuhudia mikutano ya hadhara ya Chama cha Mapinduzi, na sheria ya vyama vya siasa ni moja tu, sheria nambari 5 ambayo inavigusa vyama vyote. Sasa unaona kama pana aina gani ya ubaguzi na ungandamizaji kwa vyama vya upinzani, hasa vyama vya upinzani.
Kosa linadaiwa kutekelezwa Desemba mwaka 2019. Tupo Januari mwaka 2020. Je, sababu yoyote imetolewa? Mbona muda huu wote kabla ya kuitwa na kuelezea kudaiwa kosa mlilotenda?
Ndio hayo mashirikisho. Na huu ni mwaka uchaguzi. Kuna hisi wana ni hatua za kutuvunja moyo au kuturudisha nyuma katika harakati ambazo hilo jambo halikuwezekana. Kama chama cha siasa tumejipanga kuingia kwenye uchaguzi na kuchukua serikali.
Wakati ambapo CCM inaendelea na shughuli hizi, mnapofanya shughuli hizi na mnaambiwa mnavunja sheria, kuna popote ambapo mnaweza mkakimbilia mkasema labda tunaonewa ama tunafinywa, tunabanwa unavyosema?
Kuna kesi imekwenda mahakamani, inalalamika kwa msajili, lakini bado ufumbuzi wa swala hili halijapatikana.
Ni wapi mtakapokimbilia basi, ama itakuwa ni kuitwa polisi, kuachiliwa na kuitwa na kuachiliwa?
Kuna nini yatamalizika, kwa sababu tunaingia kwenye mwaka wa uchaguzi. Hakuna sababu yoyote ya kuvizuia vyama kusifanye shughuli zake za kikatiba.
Ni mwenyekiti wa itikadi, uenezi na mawasiliano wa ACT Wazalendo nchini Tanzania, Salim Bimani. Tuelekee Burundi, ambapo mabaki ya watu zaidi ya 250 yamepatikana katika kaburi la pamoja kaskazini mwa Bujumbura. Inaaminika kwamba watu hao waliuawa wakati wa mapigano ya kijamii mwaka 1993, anavyoripoti mwandishi wetu wa Burundi aliye Kigali, Jean Marie Hichu Burundi.
Wananchi waliopewa fursa na tume ya ukweli na maridhiano nchini Burundi, Sever kwa ufupi, ili kushuhudia miili ya watu waliofukuliwa katika mashimo ya pamoja katika eneo la soko kuu ya mtaa wa Kamenge kaskazini mwa mji wa Bujumbura, walionekana kuwa na uchungu mkubwa. Mwanamama huyu aliyeshindwa kuvumilia alidhihirisha maumivu yake moyoni baada ya kugundua kuwa baadhi ya ndugu zake wa karibu walizikwa mahala hapo. Makamu mwenyekiti wa tume ya ukweli na maridhiano nchini Burundi, Noah Clement Nziza, amefahamisha yale walioshuhudia na idadi ya miili ya watu iliyofukuliwa.
Dusanze hariho bisigara by'abantu batari baki bashobora kuba bari.
Tulibahatika kuyapata mabaki ya watu wasiokuwa wachache ambao huenda waliuawa na kuzikwa kwenye mashimo ya pamoja. Baadhi ya wengine walipatikana kila mmoja kwenye shimo lake. Tulipata habari kwamba wapo watu ambao huenda waliuawa wakati wa mapambano na raia wakaazi kutokana na usalama mdogo, ambapo haikuwezekana kwenda kuwazika kwenye makaburi harari, waliamua kuwazika papo hapo. Kwa ujumla watu waliozikwa hapa ni mchanganyiko na ni watu kati ya 250 na 270. Barashika kugitigiri cha baba
250 na 270. Wakati huo ametaja kuwa kuonyesha hadharani miili ya watu waliozikwa kiholela katika mashimo ya pamoja kuna mchango mkubwa katika harakati za kutambua ukweli na maridhiano. Hayo akiarifiwa, baadhi ya wananchi waliowapoteza ndugu zao licha ya kuidhinishwa na hali hiyo, wameomba mauaji hayo yachukuliwe kama funzo kwa walionusurika ili waweze kuishi kwa maridhiano bila ulipizaji wa kisasi. Itakumbuka kuwa miili ya watu waliofukuliwa katika mtaa huo wa Kamenge kaskazini mwa mji wa Bujumbura ni ya watu waliouawa katika mapigano yaliyozuka kati ya vikosi vya usalama vya serikali na makundi ya waasi wenye silaha tokea mwaka 1993 hadi mwaka 1996. Tume ya ukweli na maridhiano nchini Burundi, Sever, imefahamisha kuwa shughuli za kufukua miili ya watu waliozikwa kiholela kwa ujumla zitaendelea katika mikoa yote ya Burundi ili watu waliozikwa katika mashimo ya pamoja waweze kujulikana na hatimaye wafanywe mazishi rasmi. Wakiwakilisha ripoti yao mbele ya bunge la taifa siku ya Jumanne hii, viongozi wa tume ya ukweli na maridhiano nchini Burundi wamekiri kuwa tokea tume hiyo ianzishe majukumu yake ya uchunguzi dhidi ya vitendo vya ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu mwaka 2014, miili ya watu zaidi ya 140,425 tayari imejulikana kuwa ilizikwa katika mashimo pamoja, lakini idadi hiyo imetajwa kuwa ni ya muda kwa sababu uchunguzi bado unaendelea. Hata hivyo, viongozi wa vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia wanahisi kuwa tume hiyo ya Sever haiwajibiki ipasavyo na ni chombo cha propaganda ya serikali ya Burundi pamoja na chama tawala CNDD-FDD. Jamari vya Neicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia tatizo la ajira kwa watoto nchini Nigeria bado ni kubwa licha ya kuwepo kwa juhudi za kisheria kupunguza hali hiyo. Mwaka 2003 rais wa wakati huo wa taifa hilo Olusegun Obasanjo alitia saini sheria inayohusu haki za mtoto ili kulinda haki za watoto na kuwalinda kutumiwa vibaya katika ajira. Lakini miaka 167 baadaye, mamilioni ya watoto nchini Nigeria bado wanakumbwa na changamoto kubwa za kimwili ili kuweza kujipatia fedha ili kuishi na kuzisaidia familia zao. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya mwandishi Efiok Etang kutoka Jos huko Nigeria.
Katika gereji ya kutengeneza magari katikati ya mji, Awal Abdullahi mwenye umri wa miaka 13 na rafiki zake wanasukuma gari aina ya Toyota Starlet ya mwaka 1988 ambayo imeharibika na hivyo wanaisukuma ili kujaribu kuiwasha tena. Abdullahi amekuwa akijifunza jinsi ya kutengeneza magari katika gereji hiyo kwa muda wa miaka 3 iliyopita. Abdullahi anasema anafahamu jinsi ya kutengeneza power steering, radio kwenye gari na kuishtua gari ili iwake. Mara nyingi nakuwa nimechoka sana kutokana na kazi hiyo, kwa vile nakuwa nafanyia kazi hiyo nje kwenye jua. Wazazi wa Abdullahi hawana uwezo wa kumhudumia yeye na ndugu zake sita, lakini anashukuru kwa ameweza kuwa na uwezo wa kuisaidia familia yake. Nalipo ujira wa dola moja kwa siku, anasema Abdullahi. Ninapoipata pesa hiyo siitumii, na kwenda na kuiweka katika kasha langu la akiba ili niweze kuitumia pale ambapo nitakuwa naihitaji. Kuna zaidi ya wavulana 20 walio na umri wa chini ya miaka 18 wanaofanya kazi katika gereji mbalimbali za kutengeneza magari. Wengi wao hawaendi shule na hivyo badala yake wanafanya kazi hiyo kwa siku nzima kama mafundi wanafunzi. Waajiri wao wanasema watoto hao hawalazimishi kufanya kazi kwa nguvu. Wanasema wanawahudumia vizuri watoto hao kama vile ni watoto wao wa kuwazaa wenyewe. Alaba Omuri anaelezea zaidi.
When we close, we give them some change to eat, at least to buy soap, to wash their clothes.
Tunapofunga tunawapa pesa kiasi angalau ya kuweza kununua chakula na sabuni kwa ajili ya kufua nguo zao ambazo zitawasaidia kimaisha. Badala ya kukaa nyumbani na hawana chochote cha kufanya, wajiingize katika mchezo mbaya au wazurure kuokota vitu kutoka kwenye mapipa ya taka. Hapa tunawatia moyo ili nao pia wawashawishi wenzao kuja hapa na kujipatia kiasi kidogo cha pesa kwa kufanya kazi, kwa sababu kazi ni nzuri.
Chini ya kilomita 3 kutoka kwenye gereji hiyo, watoto wengine kama Abdul Muttalif na kaka yake Yusuf inawalazimu kuombaomba mitaani ili kuweza kupata mahitaji yao ya kila siku.
Unfortunately, in this part of the world,
bahati mbaya katika sehemu hii ya dunia, na kiwango cha kutojua kusoma na tamaduni za kimila, masuala ya dini ni baadhi ya sababu ambazo kwa hakika zinaathiri sana utekelezaji mzuri wa sheria ya haki za mtoto nchini Nigeria.
Kwa kweli sitaki kuomba, Abdul anasema. Natamani ningekuwa na pesa kiasi ili ninunue peremende na chokleti niweze kufanya biashara. Mwaka 2003 Rais Obasanjo alitia saini sheria ya haki ya mtoto ili kulinda maslahi na haki za mtoto Nigeria. Lakini mtaalamu wa kisheria Ibrahim Carson anasema kuna vigezo vingi ambavyo vinazuia sheria hiyo kuimarishwa. Shirika la kimataifa la kazi duniani ILO linasema kiasi cha asilimia 43 ya watoto nchini Nigeria wanahusishwa na aina mbalimbali za ajira kwa mtoto, licha ya maazimio ya kimataifa kupiga marufuku. Wataalamu wanasema mpaka marufuku hiyo itekelezwe kikamilifu, watoto wengi nchini Nigeria watakuwa na uwezo wa kufurahia utoto wao.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mapigano makali ya bunduki yametokea katika mji mkuu wa Sudan wa Khartoum hii leo katika kambi mbili za kijeshi, kufuatana na ripoti za mashirika ya habari ya kimataifa na mashahidi katika mji huo. Kundi lenye ushirikiano na mgambo wa Islamic State hii leo limedai kuhusika na shambulizi kwenye kambi moja ya kijeshi huko Niger wiki iliyopita, ambao liwa wanajeshi wapatao 89 wa Nigeria, kwa mujibu wa taasisi ya ujasusi ya SITE. Kijana mmoja alikuwa akiandamana aliuawa na wengine wengi kukamatwa jana Jumatatu katika mitaa ya mji mkuu wa Conakry wakati wa maandamano dhidi ya kupinga mpango rais wa nchi hiyo kugombea muhula wa tatu. Na wagombea sita wa rais kwa tiketi ya chama cha Democrat wanapambana katika mdahalo mwingine wa hali ya juu hii leo usiku katika jimbo la Iowa, kabla ya wapiga kura jimboni humo kupiga kura kuchagua mgombea wao atakayepambana na rais Donald Trump.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mary Mgawa amesimamia matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi naitwa Kenneth Bwire, na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.